Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
LNK praneša, kad lietuviai į Baltarusiją važiuoja dantų taisytis dabar, kai atidarė sienas. Jūs nesiruošėt važiuoti?
Ne, aš nesiruošiu, aš nežinau šitos situacijos, kur kas važiuoja, bet iš tikrųjų Baltarusija matyt bando visais būdais spręsti kažkokių pajamų klausimus, nes situacija yra labai prasta. Bet mane labiau jaudina dabar situacija su Ukrainos grūdais ir su maisto problema, ypač Afrikoje šitą rudenį ir žiemą. Ir būtinas sprendimas, man teko šnekėti su premjere apie tai, kad būtinas sprendimas tranzito grūdų iš Ukrainos per Baltarusiją, jį reikia ieškoti bet kokių būdų, kad tai būtų padaryta ir aš kai žinau, bandoma visais kanalais tą sprendimą rasti, nes iš tikrųjų šių metų dar daug grūdų yra Ukrainoje, praeito derliaus, o taip pat bus naujas derlius ir jeigu jo nepavyks išvežti, tokiu atveju mes turėsim badą Afrikoje. O tada jau turėsime problemų su migracija ne tik tai iš Ukrainos dėl karo, o turėsim migraciją iš Afrikos į Europą. Tai dar viena didžiulė problema, kuri gali iškilti.
Bet taigi mūsų uostai ruošiasi ir geležinkeliai tam turbūt.
Tai mūsų uostai ruošiasi ir geležinkelis ruošiasi, bet viena sąlyga yra. Reikia, kad būtų tranzitas per Baltarusiją ir kad galėtų grūdovežiai važiuoti plačiąją juostą. Tai yra geležinkelio juosta per Baltarusiją. Jeigu reiks važiuoti per Lenkiją, tokiu atveju du perkrovimai ir aišku, kad logistiškai padėti Ukrainai išvežti tokios kiekis grūdų neįmanoma bus.
O tai ką daryt, kalbėti su Baltarusija dėl tranzito, ar kaip čia kokie turėtų būti?
Aš manau, aš kiek žinau, tai tarptautinės organizacijos tą dabar daro, reiškia, bando spręsti klausimą taip, kad maistas negali būti karo įkaitų. O šiuo atveju grūdai yra maistas ir čia nenukentės pati Ukraina, nukentės Ukraina ekonomiškai, be abejonės, gali supūti grūdai ir taip toliau. Bet didžiausia baimė yra dėl Afrikos šalių, kurios gyveno iš ukrainiečių grūdų pirkimo, tai pirkdavo ir tai didžiulis eksportuotas, ketvirta vieta pasaulyje Ukraina ir dažinant, kad yra sankcijos Rusijai, vėlgi gali būti sutrikimai grūdų tiekimų iš Rusijos. Ir taip toliau, tai Afrikoje gali būti labai daug bėdų, nes tos dvi valstybės, Ukraina ir Rusija, eksportuodavo 25% viso pasaulio eksporto grūdų.
Tai manote, kad galėtų Afrikos gyventojų užplūsti Europą artimiausiu metu kažkaip?
Jeigu bus badas, jie neturės kur dingti. Tai akivaizdu, bet pasaulis tą supranta ir aš kaip suprantu, dabar vyksta didžiulės pastangos sutarti, kad grūdai ir maistas, šiuo atveju maistas kaip grūdai, yra, negali būti įkaitais ir turi atsidaryti kanalai, kaip žmonės išveža dabar iš Mariupolio ir taip toliau, taip turi būti grūdai keliauti iš Ukrainos, nes jie reikalingi visai kituose kraštuose, kurie kare nedalyvauja.
Gerai, įdomus pastebėjimai, kitus klausimus, atidarytas dujotiekis Lenkijos, Lietuvos, kaip manote, ar čia ta visa logistika bus sutvarkyta pakankamai gerai, kad mes galėtume ir padėti ir Lenkams su dujomis šito sunkiu laikotarpiu, gal ir kitoms valstybėms?
Man sunku būtų vertinti, kiek mes galim dabar padėti dujomis, bet kokia atveju visos jungtis ir elektros jungtis per Lenkiją, su Europos Sąjunga ir dabar dujų jungtis yra labai svarbios, nes iš tikrųjų tai duoda didesnę galimybę amortizaciją tam tikrą kainų ir jeigu mes tvarkysim savo generaciją elektros energijos, mes turėsime tikrai didelę naudą. Mane tik stebina labai stipriai mūsų ministro energetikos pasakymas, kai jis išneka, kad sakykim, atominė elektrinė būtų buvęs teisingas sprendimas. Aš galiu nuraminti Lietuvos žmonės, kad referendumą jie padarė labai teisingą sprendimą. Kadangi šiandien generacija, pavyzdžiui, išvėjo iš tą generaciją, kurią galėjo padaryti iš Visagino atominės elektrinės, investavė ten apie 5 milijardus eurais, perskaičiavus iš tos kainos, kuri buvo tada litais. Mes dabar gauname investavę į vėją iš 1,5 milijardo eurų investicijos tą patį elektros energijos kiekį. Tai yra, paprasčiausiai keičiasi technologijos ir man tik tai juokinga, kada ministras, tiesiog nusišneka, bet, ką padarysi, pas mus taip yra su ministrais, su jų kvalifikacija, su jų žinojimu padėties, bet suprantu, kad premjerė mato iš tikrųjų žalioje energetikoje perspektyvą, aš tikiuosi, kad tie sprendimai, kuriuos teimas ruošiasi priiminėti, Jie leis generaciją iš atsinaujinčių energijos šaltinių padidinti kartais daug kartų. Ta prasme, gal 10 kartų per artimiausius 10 metų.
Nu, gal atominė elektrinė nebūtų pamaišiusi, kaip ir terminalas
kažkas. Jinai dabar yra tiesiog juokinga apie ją šnekėti, nes jos galingumas 1,2 gigavatai, kiek buvo planuota, tai yra pagal dabartinius jau vėjo jėgainių galingumus, o viena, sakykime, ant žemės 6,5 megavato jau stovi elektrinės, jos gaminamos, tai generatoriai vėjo. Tai praktiškai tai yra nedidelis parkas, praktiškai pakeičia atominį elektrinę. Tai apie ką mes dabar šnekam, tai yra prieš 5 metus, galėjom ten prieš 10 metų diskutuoti įvairiais klausimais, bet dabar tiesiog reikia žinoti, kaip keičiasi energetikos, reiškia, sakykime, generavimo galingumą ir taip toliau, kad iš jūsų apie tai diskutuoti. Tai yra satyti atominį elektrinę gali tik tai žmogus, kuriam ne viskas galvoja gerai. O naudoti elektrinę, kuri jau pastatyta ir kuri, pavyzdžiui, buvo sustabdyta, tai toliau čia yra kitas skaičiavimas. Tai yra visai kiti kaštai, visai kita amortizacija ir taip toliau. Bet statyti tom elektrinę, dabar skaičiuoti, kad jin galėtų... Tai yra, kad mes nestatėme, mes labai daug laimėjame. Nes nereiks mums jos uždarinėti, nereiks labai daug pinigų į tai investuoti. Turime jau atominį elektrinę Ignalinos ir žinom, ką tai reiškia. Tai atitinkamai nereikia pasakoti apie tai, kad mes klaidą padarėm Lietuvoje, kad nepastatėm visagę.
Gerai, čia dar apie tada energetiką, daug temų, tiesą sakant, apie energetiką, gal ne visas mes čia spėsime, vis dar yra atsirandančių ir politikų žmonių, kurie sako, terminalas vis tiek per brangus, kaip jūs žiūrite dabar į tai, nes daug to naratyvo buvo, kai iki karo, o dabar atrodo, kad jau tas toks naratyvas nebelabai tinkamas.
Jūs teisingai paminėjot, kad iki karo tas terminalas buvo absurdiškai didelis. Tai yra, jis tiesiog paprasčiausiai buvo absurdiškai didelis Lietuvai, nes nebuvo jokių šansų galimybės sutarti su Latvija, su Estija, mes niekaip nesugebėjom to padaryti ir diskusijos apie tai, kad mums galbūt reikia įsigyti mažesnį terminalą jau prasidėjo, reiškia, diskusijos buvo įsibėgėjusios dabargi, kada prasidėjo karas, o apie karo tikimybę tikrai nesvarstė niekas, kada tą terminalą įsinomavo. Tai atitinkamai dabar tas atrodo truputį kitaip ir atitinkamai šiandien tai pasiteisina dėl to, kad yra tokias aplinkybės. Ar tai pasiteisins po poros metų, kada pasidatys tokius pat terminalus Vokietijoje, padaugės Lenkijoje, dar galbūt ir mūsų kaimynai, Latvijoje ir taip toliau tos klausimus spręs, nežinau, negaliu teikti. Bet šiandien dienai taip, jeigu žiūrėti iš šios dienos perspektyvos, o ne iš praeities, tai šiandien taip tas terminalas yra naudingas. O šnekant apie praeitį, tai jo sprendimas dėl tokio didelio terminalo įsigijimo, jisai nebuvo niekaip ekonomiškai pagrįstas, tiesiog jis buvo toks padarytas, matyt, kad vilioja tos didžiulės sumos pinigų, kurias mes sumokėjom už jo nuomą. Tai taip aš suprantu tą situaciją, kodėl jis toks didelis buvo perkamas tuo momentu. Dabar sakiau, situacija yra pasikeitusi, bet tie žmonės, kurie tada darė sprendimą, jiegi nežinojo, kad bus karas. Jie nesivaizduot to negalėjo, jie paprasčiausiai visai kitaip skaičiavo.
Gerai, dar dėl šilumos, aišku, šildymo sezonas čia tik baigėsi, neseniai sąskaitos buvo didelės, aišku, bet šilumininkai nesidžiaugia ir kritikuoja kompensacijas už šildymą, sako, kad reikėtų milijonus geriau investuoti šildymo kainoms mažinti kažkokiais kitais būdais, o ne kompensacijoms. Ką jūs manote?
Aš manau, kad ta diskusija, čia amžina diskusija arba labai svarbi diskusija, ką kompensuoti. Kompensuoti gyventojams ir kompensuoti kaštus pertvarkyti šilumos ūkį ir sakykime, vėlgi. Čia ta diskusija gali būti dviejopa. Aš manau, kad šitoje situacijoje, kada Lietuva gauna galimybę skolintis be apribojimų ir nuo Europos Sąjungos šalis dabar neturi fiskalinės drausmės reikalavimų, tai aišku, galimybė padėti žmonėms atsiranda. Bet kartu, jeigu jinai nėra, panaudojama kartu su pastangomis mažinti elektros energijos, tai yra šilumos šitą atveju kainas, arba, pavyzdžiui, labai plačiai investuoti į gyvenamųjų namų renovaciją ir taip toliau, tada tai efektas toks trumpalaikis, reiškia, tu įsprendi pasiskolindamas pinigus sąskaitų apmokėjimą žmonėms, bet tu nesprendi kainos klausimo į ateitį. Tai šitai situacijai mažai pastangų, atrodo, dedama yra būtent į pastangas mažinti kaštus, o tiesiog paprasčiausiai vyriausybės skolinasi pinigus, jinai dalina juos vartotojams, kad kompensuoti ir bando tokiu būdu spręsti klausimus. Aš manau, kad ES pinigų panaudojimas efektyvus arba platus yra sutrikęs. Reiškia, ir mes tą konstatuojam, būtent šešėlinė vyriausybė, mes turėjom dabar, vat, kaip tik tai nagrinėjom vyriausybės ataskaitą ir tą konstatuojam, kad iš tikrųjų mes nesuprantam, kodėl vyriausybė nebando maksimaliai panaudoti ES lėšų tam, kad prisidėti prie pertvarkymo šilumos ūkio, prie būtent elektros generacijos ir visų kitų dalykų. Tai yra, iš tikrųjų panaudojamas ES lėšų yra sutikęs ir kad tik nebūtų situacijos, kad mums reikia grąžinti nepanaudotas lėšas. Tai tą konstatavom kaip problemą.
Dar keltas momentų. Čia ir vidaus, ir užsienio reikalai turbūt irgi yra pranešimo apie tai, kad Viktoras Uspaskichas turi prekybos centrus Rusijoje ir panašu, bent jau taip iš šio aiškinimo, nesiruošia jų uždaryti. Ką jūs manote apie tai?
Nežinau, aš neturiu informacijos tikslios, kas yra parašyta, aš skaičiau. Tai bet kokiu atveju kiekvienas žmogus atsprendžia, kaip jisai dalyvauja tame procese. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai pakviečiau į naisius grupę profesionalių aktorių Ukrainos. Aš juos pilnai išlaikau ir jie taptų dabar pirmąjį spektaklį, jie keliaus po Lietuvą. Tai yra naisiuose atsiranda antras teatras, bus būtent ukrainiečių teatras naisiuose. Bet tai čia mano pagalba, ką aš galiu padaryti. Mes nutraukėm visus ryšius, kokie tik įmanoma su Ukraina. Tai yra ne su Ukraina, su Rusija. Su Ukraina dabar jie ten ekonominiai praktiškai neįmanomi. Bet išnekant apie tai, kad ką daro kiekvienas žmogus, nu vieni turi parduoti verslus, kiti dar kažką tai padaryti turėtų pagal logiką. Nu jeigu jūs pasakykas mano, kad nieko darytis neturi, jisai yra kilęs iš Rusijos, galbūt jis kitaip mato tą situaciją. Man sunku spręsti, aš nesu teisėjas nei moralės prasme, nei tiesioginė prasme. Tai kiekvienas žmogus apsisprendžia pas, kiekvienas darom savo sprendimus, vieni priima šeimose ukrainiečius, kiti padeda finansais, kiti, vat, kaip aš šiuo atveju pasikviečiau žmonės ir tai yra labai brangus projektas, ilgalaikis projektas, bet aš to džiaugiuosi, kad aš taip galiu prisidėti, nes tie žmonės, ypač aktoriai, kurie pasitraukė iš Ukrainos, jie negali gauti darbo, jie tiesiog paprasčiausiai turi dirbti kitą darbą, kažkokią tai fizinį darbą, o aš pagalvojau, kad kultūrinis tiltas tarp Lietuvos ir Ukrainos būtų labai naudingas dalykas, nes iš tikrųjų mes labai mažai žinom apie istoriją Ukrainos, apie jos kultūrą. Mes tiesiog matom būtiniam lygiai tos žmonės, juos priimam, padedam jiems kiek tik galim, bet aš manau, kad tas kultūrinis tiltas, jisai tikrai bus labai naudingas ilgalaikę prasme. Tai vat, gegužės pabaigoje jie iškeliaus į pirmas gastrolės ir manau, per visą Lietuvą pravažiuos nesikį.
Bet apie kaimo reikalus dar šiek tiek ir kaimo turizmo. Vyriausybė rengiasi svarstyti pataisas, kurios leistų kaimo turizmo sodyboms gaminti ir parduoti stipriuosius alkoholinius gėrimus. Gal jau svarsto, tai ką jūs galvojate?
Čia iš tos pačios istorijos, kaip panaikinti alkoholio kontrolę, įteisinti narkotikus ar kanas panašaus. Nu, realiai, norint tokį dalyką leisti, reikia sugebėti kontroliuoti. Ta prasme, mes Lietuvoje iš tikrųjų įsivaizduodami, kad vat, leisime kaimo turizmo sodyboms kažkokį tai sprendimą, mes turim suvokti, kokiam lygi turi būti kontrolė ir kaip tai turi būti padaryta, nes tokių pavyzdžių yra Vakarų Europoje, ten Austrijoje, Vokietijoje ir taip toliau, taip yra. Bet mes Lietuvoje. Ir šitoje situacijoje mes buvom valstiečiai prieš tokį sprendimą ir dabar tai esame, jeigu šneikėti apie kitus sprendimus, kad jie iš viso nori alkoholio kontrolę naikinti, kaip įmanoma gražinti reklamą į spaudą, į televiziją alkoholio, tai yra liberalų požiūris, aišku, šiandien dienai jų situacija šiek tiek lengvesnė, tų liberalių požiūrių politikų Seime yra daug. Bet aš labai tikiuosi, kad vis dėlto ir konservatorių tarpė tas 15, taip vadinamų krikščionių, jie nekeis savo požiūrį ir mes vis dėlto atlaikysim tą spaudimą ir narkotikai ir kiti dalykai nebus įteisinti Lietuvą.
Opozicija vis garsiau kalba apie pasitraukimą iš švietimo, nacionalinio švietimo susitarimo. Nežinau, kiek po diskusijų su mokslo švietimo ir sporto ministre jums pasikeitė pozicija ar ne?
Mes matom situaciją, kada iš viso niekas nekreipia dėmesio valdžioj susitarimą tą kurį pasirašėm partijų vadovai prieš kelis mėnesius dėl švietimo. Tiesiog tas sprendimai dėl tinklo optimizavimo, taip vadinamo, mokyklų uždarimo regionuose, jisai vyksta. Savivaldybės, kurios yra steigėjai tų mokyklų, yra paliktos be galimybės ir teisės spręsti, nes iš tikrųjų pinigai, kurie skiriami švietimo sistemą, ateina iš nacionalinio biudžeto. Ir šitą situaciją, aišku, kad mes bandom šnekėti, sakyti, kad taip negalima daryti. Ir ta programa tūkstančio gimnazijų, taip vadinama, tai yra tiesiog mums atrodo, kad tai yra pinigų plovimo kažkoks tai variantas, nes mes nesuprantam, kas tai yra ir mums niekas nesugeba pusantrų metų paaiškinti, kas tai yra tūkstančio gimnazijos, kuriam numatytas ten, jeigu neklysta, milijardas eurų. Tai praktiškai švietimo sistemos prasme toks vaizdas, kad bandoma eiti link privataus švietimo įstaigų kūrimo, o jų plėtimo, tai yra galbūt čia su Landsbergio privačiu verslu susiję, galbūt su kažkuo, tai aš nežinau šitų dalykų, bet realiai atsakymų nėra. Sprendimai dėl profesinių mokyklų, dėl mokyklų tinklo yra tokie labai keisti ir dėl to mes tikrai atvirai šnekame apie tai, kad mes pasitrauksim iš susitarimo ir nebelieka prasmės tada pasirašinėti jokių kitų susitarimų, jeigu jų nėra laikomas. Bet
tai tas tūkstantmečio mokyklų, kaip aš supratau, švietimo ministrės planas, jisai buvo diskutuojamas rengiant nacionalinį susitarimą, bet dėl šito nebuvo susitarta ir jisai kaip ir paliktas nuo šaly, pasakyta, kad čia vyriausybės reikalas dėl pagrindinių dalykų susitarta, o tūkstantmečio mokyklų idėja yra ta, kad reikia sulyginti, na, kaip čia, visų mokyklų lygį padaryti vienodą visoje šalyje, kas ir siekiama, kas ir numatyta nacionaliniam sutarime dėl švietimo, tai kas čia prieštaravo tada?
Tai yra deklaracija, kuri neturi jokio faktinio pagrindo. Tai yra, nėra niekur jokio dokumento, netgi projekto, kaip tai būtų daroma. Tai yra, mes žinom tik tai sumą pinigų, kurie yra rezervuota šitam klausimui, bet kaip tai bus daroma, ar tai bus privačios mokyklos, reiškia, kuriuose bus, tai yra naujos mokyklos, ar tai bus tas gimnazijos, kurios dabar yra. Atsakytų kas nors į tą klausimą, mes tada paprasčiausiai nežinėtumėm taip keistai apie tą programą tūkstantmečio mokyklų arba gimnazijų. Prisimet, iš pradžių vadinasi tūkstantmečio gimnazijos, po to pasikeitė pavadinimas tūkstantmečio mokyklų. Tai reiškia, jau vien tai, kad valdžia keičia pavadinimą to klausimu. Taip, suponuoja tai, kad jie patys nelabai apsisprendė, o iš tikrųjų pinigai rezervuoti. Tai yra man labai keistas sprendimas ir kiekvienam žmogui tikriausiai keistas, kam reikia rezervuoti pinigus, kada tu nežinai, ką tu darysi. O čia iš tikrųjų pasakoma, mes va, turim tokius tikslai, viskas tvarkosi tikslai. Bet būkit geriai pasakyti, kaip jūs tai įsivaizduojate realybėje, kam tas milijardas yra rezervuotas. Tai naujas mokyklos, senas mokyklos pertvarkomas. Tai investuokit pinigus dabar į tas mokyklas, kurias yra ir jų lygis augs toliau. Tai yra, tikrai mes turime regionuose labai gerų mokyklų. Bet klausimas kitas, kad ne, to nedaroma. Tai yra, toliau šnekama apie tinklo optimizavimą. Tai yra mokyklos naikinamos, regionuose mažesnės mokyklos naikinamos masiškai. Tai yra jų skaičius drastiškai sumažės per metus. Kitais metais tikrai mes matysime šimtai sumažėjusių mokyklų skaičių, tai jeigu tai yra jų reforma švietimo, tai tokiu atveju rezultatas bus labai liūdnas, mes nebeturėsim tose miesteliuose ir taip toliau gyventojų jaunų žmonių, kurie norėtų ten gyventi, nes nebebus mokyklų. Mes taip turime demografinių problemų tam tikrų laikinų, bet mes turim galvoti apie ateitį. Mes dabar su ukrainiečiais, kurie atvažiavo su vaikais, mes iš karto susidūrėm su problema, kad nėra mokyklų pakankamai, nėra darželių pakankamai, jau jų nėra ir taip, ir lietuviams neužtenka, ta prasme, ypač miestuose. O ką aš nekėt, jeigu atsitinka tokia problema, kuri atsitiko dabar. Tai šitai situacijai toks vaizdas, kad valdžia, jinai skaičiuoja, kaip kažkada skaičiavo, nebando pamatyti skirtumų, nebando suvokti, kad keičia situaciją ir taip toliau. Savivaldybės numesta jiems rūpestis dėl ukrainiečių, numesta savivaldybėms, jokios pagalbos nėra. Ir tą aš šnekėjau su merais, važinėjau po regionus ir merai sako, jokios pagalbos nacionalinės valdžios nėra. Ką mes padarome, tą padarome priimdami ukrainiečius. O realiai mūsų valdžia važinėja nuotraukų daryti į Ukrainą, į Lvovą, į kitur, į Kiją. Kijevo dabar drįsta važiuoti, nusifotografuoti, kad parodyti, kokie patriotai. Nu, kokie jie patriotai Lietuvoje.
Nu, važinėja ne tik valdžia, ir jūsiškiai važinėja, ir nuotraukas darosi. Bet tai čia gerai, tik to mes jau...
Ne, tai čia yra, žinokit, visą mėnesį opozicijos nei vieno nario, nei vieno delegacijų neėmė. Mes net juokėmės, kodėl taip yra. Bet taip buvo. O važiavo mūsų dabar važiuoja, jeigu važiuoja kas nors, tai delegacijos, ten važiuoja tie ir tie. Tik tai, kai tie deda nuotraukas, niekas nepuola, o kai opozicijos kas nors narys deda kokią nuotrauką, tai iš karto pulima.
Gerai, ir dar paskutinis klausimas, gegužės 9-oji artėja, kaip manote, ko galima tikėtis iš tos datos?
Aš suprantu, labai sunkus klausimas. Aš manau, kad čia reiktų šnekėti apie tai, kada mes šnekam brandolinio karo grėsmę, reiktų mažiau šnekėti apie partnerystės įstatymą. Tai čia būtų labai sveika, nes iš tikrųjų diskusijų apie tai, kas bus 9 gegužės, mes girdim labai įvairių pasakymų. Aš viliuosi, kad nieko to nebus, kas yra šnekama, bet labai liūdina vaizdas tas, kada tam pačiam puslapyje internetiniam portale šnekama apie brandolinį karą kaip galimybę ir tam pačiam puslapyje šnekama apie tai, kodėl liberalai nori partnerystės įstatymo. Tai yra, nu, lūktirkit, nu, nors tos gegužės 9-os jau, jeigu visai, kaip pasakyt, sunku išlaukti, tai nors va tas kelias dienas palaukite, nes iš tikrųjų labai liūdna. Tai labai liūdna žmonėms skaityti tikriausiai ir kada žmonės įbauginti iš tikrųjų tos informacijos ir ta grėsmė, nu, yra realiai, egzistuoja. Ir tada šneikėti apie tai, kas supriešina mūsų visuomenę, tas įstatymas dėl partnerystės, tai tiesiog paprasčiausiai jau nesuprantama sveiko protų, kodėl taip reikia daryti. Kam sumaišyti tokius dalykus?
Gerai, dėkui Jums. Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.